24-րդ. Remember. Խոստովանությունից հետո Կարլոսը հաղորդություն ընդունեց, ապա ցանկացավ տեսնել իր զավակների։ Մինչ այդ ժողովուրդը արդեն հավաքվել էր, բոլորը գիտեին, որ մահապատիժը նշանակված է ժամը 10-ին, և պալատի մերձակա փողոցները հեղեղվել էին մարդկանցով։ Թագավորն արդեն լսում էր հուզումնալի ժողովրդական զանգվածի հեռավոր դժժոցը, որ այնքան հիշեցնում է փոթորկահույս ծովի աղմուկը։ Եկան թագավորի երեխաները, արքայադուստր Շարլոտան և Գլոստերի դուքսը։ Արքայադուստրը գեղեցիկ, շիկահեր աղջիկ էր։ Նրա աչքերը լի էին արցունքով։ Դուքսը 8-9 տարեկան տղա էր։ Նրա աչքերը ցամաք էին։ Վերին շրթունքը արհամարաբար վեր բարձրացրած։ Այդքան փոքրիկ հասակում նա արդեն հպարտ էր։ Ամբողջ գիշերը լաց էր եղել, բայց այժմ ուրիշների առաջ ճանում էր հանգիստ մնալ։ Կարլոսի սիրտը ցավագին սեղմվեց երեխաների տեսքից, որոնց նա արդեն 2 տարուց ավելի չէր տեսել, և որոնց այժմ տեսնում էր միայն մահվան րոպեին։ Նրա աչքերը արցունքով լցվեցին, բայց նա շուռ եկավ, որպեսզի աչքերը սրբի, որովհետև ցանկանում էր կայունություն պահպանել երեխաների առաջ, որոնց նա ժառանգություն էր թողնում վշտի ու տառապանքի ծանր լուծ։ Սկզբում նա խոսեց աղջկա հետ, իր կրծքին սեղմեց նրան և խնդրեց հնազանդ լինել բախտին և սիրել իր մորը, ապա թագավորը դարձավ պատանի դքսին, նրան նստեցրեց իր ծնկանը, ամուր գրկեց ու համբուրեց։
«Զավակս», ասաց նրան թագավորը, «այստեղ գալիս դու փողոցներում և այս սենյակներում շատ ժողովուրդ ես տեսել. այդ մարդիկ հավաքվել են, որ գլխատեն քո հորը. այս բանը երբեք չմոռանաս. Գուցե թե կգա մի օր, երբ այդ մարդիկ կցանկանան քեզ թագավոր հարճակել, անտեսելով քո ավակ եղբայրներին, ու Էլսի արքայազնին և Իորքի դքսին, որոնցից մեկը գտնվում է Ֆրանսիայում, իսկ մյուսը ինքս էլ չգիտեմ որտեղ է. բայց դու թագավոր չես, զավակս, և թագավոր դառնալ կարող ես միայն նրանց մահից հետո. երդվիր ուրեմն, զավակս, որ դու թույլ կտաս քո գլխին թագ դնել միայն այն ժամանակ, երբ դրա օրինական իրավունքը կունենաս. Որովհետև հակառակ դեպքում, հիշիր իմ խոսքը, կգա օրը, երբ այդ նույն մարդիկ կզրկեն քեզ թագից և միաժամանակ գլխից. և այդ օրը դու չես կարող մեռնել այնպես հանգիստ ու մաքուր խղճով, ինչպես ես եմ մեռնում. երդվիր ուրեմն ինձ, զավակս»։ Տղան ձեռքը մեկնեց, դիպցրեց հոր ձեռքին և ասաց.
«Արքա, ես երդվում եմ ձեզ»։
Թագավորն ընդհատեց նրան. «Հենրիխ», ասաց նա, «հայր կոչիր ինձ»։
«Հայրի»,
նորից սկսեց տղան,
«երդվում եմ քեզ, որ նրանք ավելի շուտ կսպանեն ինձ, քան կստիպեն թագավոր դառնալ»։
«Լավ, զավակս», ասաց թագավորը, «այժմ համբուրիր ինձ. դու ևս Շարլոտա, և չմոռանաք ինձ»։
«Ո, ոչ, երբեք, երբեք»,
գոչեցին երեխաները հոր վզովը փաթաթվելով։ «Մնաք բարով», ասաց Կարլոսը։ «Մնաք բարով, զավակներս. տարեք սրանք ճակսոն. նրանց արցունքները զրկում են ինձ արիությունից և չեն թողնի հանգիստ նայել մահվան դեմքին»։ Ջակսոնը խեղճ երեխաներին ետ քաշեց հոր կրկից և հանձնեց այն մարդկանց, որոնք բերել էին նրանց։ Երբ նրանք դուրս գնացին, բոլոր դռները բացվեցին և սենյակը լցվեց ժողովրդով։ Թագավորն ընկնելով զինվորների և սենյակը լցված հետաքրքրվողների այդ ամբոխի մեջ, հիշեց, որ կոմս դը լաֆերը համարյա իր կողքին է, այդ նույն սենյակի հատակի տակ, և չիմանալով, թե ինչ է կատարվում, գուցեև դեռ փրկության հույս է տածում։ Թագավորը չէր սխալվում, իսկապես աթոսը ցածումն էր։ Նա ականջ էր դնում, և ազդանշան չլսելով հուսահատության մեջ էր ընկնում։ Համբերությունից դուրս գալով
նա երբեմն սկսում էր նորից քարեր հանել, բայց եվ իսկույն աշխատանքը դադարեցնում էր, վախենալով, թե կարող են իրեն լսել։ Այս զարհուրելի անգործությունը տևեց 2 ժամ։ Թագավորի սենյակում քար լռություն էր տիրում։ Վերջապես Աթոսը որոշեց պարզել այդ մռայլ ու համր լռության պատճառը, որը խախտում էր միայն ամբոխի ոռնոցը։ Նա ետ քաշեց անցքը ծածկող պաստառը և դուրս եկավ կառապնարանի 2-րդ հարկը։ Նրա գլխից մի 4 մատնաչափ բարձր գտնվում էր կառապնարանի վերին հարթակը։ Ամբոխի դժոցը, որ մինչ այդ աղոտ էր հասնում նրան, իսկ հիմա սկսեց պարզ լսվել, զարհուրանքով դողալ ստիպեց նրան։ Այդ աղմուկի մեջ մի ինչ-որ մռայլ, չարագույժ բան էր լսվում։ Աթոսը հասավ կառապնարանի եզրը, բարձրացրեց սև պաստառը և տեսավ սոսկալի կառուցվածքը շրջապատող ձիավորների։ Ձիավորների ետևը երևում էր հետևակի մի ջոկատ, հետևակից էլ դենը հրացանակիրներ, իսկ ավելի հեռու արդեն կանգնած էր ժողովուրդը, որ եռում ու դժժում էր մրկածուփ օվկիանոսի պես։ «Այս ինչ է կատարվում»՝ ինքն իրեն հարց էր տալիս Աթոսը, դողալով ավելի ուժեղ, քան իր ձեռքի մեջ թրթռացող մոմլաթը։ «Ժողովուրդն ամբոխվել է, զինվորները սպառազինված են, բոլորը նայում են թագավորի լուսամուտներին»։ «Տեր իմ Աստված, ես Դարտանյանին եմ տեսնում»։ «Ինչի է սպասում նա»։ «Ինչի է նայում նա»։ «Աստված իմ Աստված, միթե նրանք ձեռքից բաց են թողել դահճին»։ Այդ րոպեին խուլ ու մռայլ թմկահարություն լսվեց։ Աթոսի գլխավերևը ծանր ու դանդաղ քայլեր լսվեցին, ասես պալատից մի անվերջանալի թափոր էր դուրս գալիս։ Շուտով նրա գլխավերևը ճռճռացին կառապնարանի տախտակները։ Նա մի վերջին հայաց գցեց հրապարակի վրա և ամբոխի դեմքերի արտահայտությունից հասկացավ այն, ինչ նրան խանգարում էին հասկանալ հույսի վերջին ցոլքերը։ Հանկարծ ամբոխի դժոցը լռեց։ Բոլորն իրենց հայացքը ուղեցին Ուայթոլի լուսամուտների։ Կիսաբաց բերանները և զուսպ շնչառությունը ցույց էին տալիս, որ սպասվում է մի ինչ-որ զարհուրելի տեսարան։ Քայլերի այն աղմուկը, որ Աթոսը լսել էր դեռ թագավորի սենյակի հատակի տակ եղած ժամանակ, այժմ կրկնվեց կառապնարանի վրա, որի տախտակները ճկվելով իջան ու համարյա հասնում էին տարաբախտ ֆրանսիացու գլխին։ Ըստ երևույթին, զինվորները 2 շարք էին կազմում։ Այդ րոպեին հնչեց Աթոսին լավ ծանոթ մի հպարտ ձայն. «Պարոն գնդապետ, ես ցանկանում եմ մի քանի խոսք ասել ժողովրդին»։ Աթոսն ամբողջ մարմնով դողաց։ Տարակույս չկար, այդ թագավորն էր խոսում կառապնարանի վրա։ Իսկապես մի քանի կաթիլ գինի խմելով և մի կտոր հաց բերանը դնելով, Կարլոսը, որ տանջվում էր մահվան սպասումից, հանկարծ որոշեց, որ ինքը ընդառաջ գնա նրան, և երթի նշան տվեց։ Դեպի հրապարակ նայող լուսամուտը լայն բացվեց, և ժողովուրդը ամենից առաջ տեսավ դիմակավոր մի մարդ, որ դուրս էր գալիս վիթխարի սենյակի խորքից։ Ձեռքին բռնած կացնի ժողովուրդը հասկացավ, որ դա դահիճն է։ Մարդը մոտեցավ կառապնակոճղին, և կացինը դրեց նրա վրա։ Դա հենց այն ձայներն էին, որ Աթոսը լսեց բոլորից առաջ։ Այդ մարդու ետևից եկավ Կարլոս Ստյուարտը։ Նա ճիշտ է գունատ էր, բայց հանգիստ, և գնում էր հաստատ քայլերով։ Նրա 2 կողմերով քայլում էին քահանաները, նրանց ետևից մի քանի բարձրաստիճանավորներ, որոնք նշանակված էին մահապատժին ներկա լինելու, և վերջապես հետևակայինների 2 շարք, որոնք շարվեցին կառապնարանի 2 կողմերով։ Դիմակավոր մարդու երևալը աղմուկ ու խոսակցություններ առաջացրեց։ Յուրաքանչյուրին հետաքրքիր էր իմանալ, թե ով է այդ անծանոթ դահիճը, որ երևացել է ճիշտ ժամանակին, որպեսզի ժողովրդին խոստացված զարհուրելի տեսարանը տեղի ունենա։ Մինչդեռ ժողովուրդը կարծում էր, թե մահապատիժը կհետաձգվի հաջորդ օրվան։ Բոլորը հայացքով լափում էին նրան, բայց միայն կարողացան նկատել, որ դա մի չհասակ մարդ է, ամբողջովին սև հագած և արդեն բավական տարիքավոր, Նրա դիմակի տակից երևում էր ճերմակած մորուքը։ Երբ երևաց թագավորը, հանգիստ, հաստատուն ու վճռական, իսկույն լռությունը վերականգնվեց, այնպես որ բոլորը կարող էին լսել թագավորի արտահայտած ցանկությունը խոսելու ժողովրդի հետ։ Նա, որին թագավորը դիմեց այդ խնդիրքով, ըստ երևույթին դրական պատասխան տվեց, որովհետև դրանից անմիջապես հետո հնչեց հաստատուն ու զրնգուն ձայնը, որ թափանցում էր մինչև Աթոսի սիրտը։ Թագավորը ժողովրդին բացատրում էր իր արարմունքը և մի քանի խորհուրդ էր տալիս նրան ի բարօրություն Անգլիայի։ «Օ՜», անսահման վշտով ասում էր Աթոսը ինքն իրեն։ «Հնարավոր է արդյոք, որ իմ լսողությունն ու տեսողությունը խաբելիս լինեն ինձ. Հնարավոր բան է, որ Աստված լքած լինի իր օծյալին և թույլ տա, որ նա մեռնի այսպիսի ողորմելի մահով. Իսկ ես, ես չտեսա նրան. Ես հրաժեշտ չտվի նրան»։ Լսվեց մի ձայն, ասես մեկը կառապնակոճղի վրա տեղաշարժեց մահացու գործիքը։ Թագավորը իր ճառան թատեց։ «Ձերք մի տվեք կացնին», ասաց նա, դառնալով դահչին։ Ապա շարունակեց ժողովրդին ուղղած իր ճառը։ Երբ նա ավարտեց, Աթոսի գլխավերևում քար լռություն տիրեց։ Նա ձեռքը տարավ ճակատին, և քրտինքը խոշոր կաթիլներով ծորած նրա ձեռքի վրայով, թեև դուրսը սառնամանիք էր։ Տիրող լռությունը ցույց էր տալիս, որ վերջին պատրաստություններն են կատարվում։ Ճառն ավարտելուց հետո Կարլոսը խոր կարեկցությամբ լի մի հայացք գցեց ամբոխի վրա, ապա իր վրայից հանեց այն շքանշանը, որ միշտ կրում էր։ Դա այն նույն ադամանդե խաչն էր, որ թագուհին ուղարկել էր նրան։ Այդ շքանշանը նա տվեց Ջաքսոնին ուղեկցող քահանային, ապա կրծքից արձակեց մի փոքրիկ խաչ, որ նույնպես ադամանդահուռ էր, և շքանշանի հետ միասին ստացել էր Հենրիետա թագուհուց։ «Պարոն», դարձավ նա Ջաքսոնին ուղեկցող քահանային, «այս խաչը ես իմ ձեռքում կպահեմ մինչև վերջին շունչս փչելը. երբ ես կմեռնեմ, վերցրեք այն իմ ձեռքից»։ «Ձեր հետ մեծություն, ձեր ցանկությունը կկատարվի», պատասխանեց մի ձայն, և Աթոսը հասկացավ, որ դա Արամիսի ձայնն է։ Ապա Կարլոսը, որ մինչ այդ կանգնած էր գլխարկը գլխին, վերցրեց այն գլխից և մի կողմ նետեց։ Հետո իրար ետևից արձակեց իր կամզոլի բոլոր կոճակները, հանեց այն և գցեց գլխարկի մոտ։ Դրանից հետո, քանի որ ցուրտ էր, նա պահանջեց իր խալաթը, որը և տվին նրան։ Այս բոլոր պատրաստությունները կատարվեցին զարհուրելի հանգստությամբ։ Կարելի էր կարծել, թե թագավորը պատրաստվում է անկողնում պարկելու և ոչ թե դագաղում։ Վերջապես նա մազերի ետ տվեց ճակատից և դարձավ դահչին։ «Սրանք ձեզ չեն խանգարի. եթե ուզում եք, կարելի է թելով կապել»։ Այս ասելիս Կարլոսը դահչին նայում էր այնպես սևեռուն, որ ասես ուզում էր ներս թափանցել անծանոթի դիմակի միջով։ Այնքան բաց, հանգիստ ու վստահ այդ հայացքը դահչին ստիպեց ցնցվել։ Բայց թագավորի հանգիստ հայացքից աչքը դարձնելով, նա հանդիպեց Արամիսի ատելությամբ եռացող հայացքին։ Տեսնելով, որ դահիճը չի պատասխանում, թագավորն իր հարցը կրկնեց։ «Այն էլ է բավական, որ դուք ձեր պարանոցից հեռացնեք դրանք», խուլ ձայնով պատասխանեց դահիճը։ Թագավորը երկու ձեռքով մազերի ետ քաշեց և նայեց կառապնակոճղին։ «Այս կոճղը շատ ցածր է», ասաց նա։ «Չկա արդյոք մի ավելի բարձրը»։ «Սա սովորական կառապնակոճղ է», պատասխանեց դիմակավոր մարդը։ «Դուք հույս ունեք, որ մի հարվածով գլուխս կկտրեք»։ «Հուսով եմ», պատասխանեց դահիճը։ Այս խոսքն ասվեց այնպիսի ահազդու արտահայտությամբ, որ բոլոր ներկաները բացի թագավորից սարսուռ զգացին։ «Լավ», ասաց Կարլոսը։ «Իսկ հիմա, դահիճ, ինձ լսիր»։ Դիմակավոր մարդը մի քայլ արեց դեպի թագավորը և հենվեց կացնին։
Ես չեմ ուզում, որ դու ինձ հանկարծակի հարված տաս, ասաց նրան Կարլոսը. Նախ ես ծում կչոքեմ և կաղոթեմ. Դու դեռ չհարված ես.
Իսկ երբ հարված եմ,
հարցրեց դիմակավոր մարդը.
Երբ ես վիզս կդնեմ կոճղին, ձեռքերս կմեկնեմ և կասեմ, «Remember», այն ժամանակ համարձակորեն ու մի թափով կտրիր.
Դիմակավոր մարդը թեթևակի գլուխ տվեց.
Մոտենում է կյանքից բաժանվելուց րոպեն, դարձավ թագավորը շրջապատողներին. «Բարոն Այք, ես ձեզ թողնում եմ տագնապալի րոպեին, և ձեզնից շուտ եմ գնում այնտեղ, որտեղ փոթորիկներ չկան. Մնաք բարով».
Նա նայեց Արամիսին և աննկատելի գլխով արավ նրան։
«Իսկ այժմ», ասաց նա, «ետ քաշվեցեք մի քիչ և թողեք, որ կամացու կաղոթեմ». «Դու ևս ետ քաշվիր»,
դարձավ նա դիմակավոր մարդուն։
«Ընդամենը մի րոպեով. ես գիտեմ, որ քո իշխանության տակ եմ, բայց հիշիր, կտրիր միայն այն ժամանակ, երբ ես քեզ նշան կտամ»։
Այս ասելուց հետո Կարլոսը ծունկ չոքեց, երեսը խաչակնքեց, շրթունքները հպեց կառապնարանի տախտակներին, ասես ուզում էր համբուրել։ Ապա մի ձեռքը հենեց կառապնակոճղին, մյուսը դրեց տախտակներին։
«Կոմս դե լաֆեր»,
ասաց նա ֆրանսերեն։
«Այստեղ եք արդյոք դուք։
Եվ կարող եմ խոսել ձեզ հետ»։
Այդ ձայնը սառը պողպատի պես ծակեց Աթոսի սիրտը։
«Այո, ձեր մեծություն»,
սրտի թրթիռով պատասխանեց նա։
«Ավատարիմ բարեկամ, ազնիվ սիրտ»,
խոսեց թագավորը։
«Ինձ փրկել չէր կարելի, ինձ վիճակված չէր կյանքս պահպանել. գուցե թե ես սրբապղծություն եմ անում, բայց եվ այնպես կասեմ քեզ. Այո, երբ ես արդեն խոսել եմ մարդկանց հետ և խոսել եմ Աստծո հետ, այժմ պիտի վերջինը խոսեմ քեզ հետ, պաշտպանելով այն գործը, որ ես սրբազան էի համարում. Կորցրի իմ հայրերի գահը և վատնեցի իմ երեխաների ժառանգությունը. Բայց ինձ մնացել է էլի 1,000,000 ֆունտ ստերլինգ ոսկով. ես այն թաղեցի Նյուկաստլի դղյակի նկուղում, երբ թողնում էի այդ քաղաքը. Միայն դու գիտես, թե որտեղ է այդ փոսը. Երբ հարմար կհամարես, այդ փողը գործադրիր ի օգուտ և ի բարորություն իմ ավակ որդու. Իսկ հիմա, Կոմս դե լաֆեր, հրաժեշտ տուր ինձ.
Գնաս բարով, նահատակարգա»,
մրմնջաց Աթոսը սոսկումից քարկտրած։ Մի րոպե լռություն տիրեց։ Աթոսին թվաց, թե թագավորը վեր կացավ և իր դիրքը փոխեց։ Ապա բարձր ու զերնգուն ձայնով, որպեսզի իրեն լսեն ոչ միայն կառապնարանի վրա, այլև հրապարակում, թագավորն արտասանեց.
«Remember»։
Հենց որ նա այդ խոսքն արտասանեց, մի ուժեղ հարված ցնցեց կառապնարանը։ Փոշին թափվեց պաստառից, կուրացնելով խեղճ Աթոսին։ Երբ նա մեքենայաբար աչքերն ու գլուխը վեր բարձրացրեց, նրա ճակատին մի տակ կաթիլ ընկավ։ Աթոսը սոսկումից դողալով ետ քաշվեց, և իսկույն կաթիլը վերածվեց մի մուգ շիթի, որ ծորում էր տախտակների արանքից։ Աթոսը ծնկների վրա ընկավ և միաժամանակ պառկած մնաց ուժասպառ ու ասես խելացնոր։ Շուտով մեղմացող աղմուկից նա հասկացավ, որ ամբոխը ցրվում է։ Մի քանի րոպե նա էլի պառկած մնաց խորտակված ու քարացած։ Ապա ուշքի եկավ, վեր կացավ և իր թաշկինակը թրջեց թագավորի արյունով։ Ամբոխն արագորեն նոսրանում էր։ Աթոսը մոտեցավ կառապնարանին։ Պաստառը պատռեց և երկու ձիավորների արանքով անցնելով խառնվեց ցրվող ամբոխին, որից նա չէր տարբերվում իր հագուստով, և առաջինը հասավ իրենց հյուրանոց։ Մտնելով իր սենյակը, նա նայեց հայելուն և իր ճակատին տեսավ մի լայն կարմիր բից։
Ձերքը այդ բծին կսելով նա հասկացավ, որ դա թագավորի արյունն է։ Եվ ուշագնաց եղավ։